Tämän sunnuntain pyhä evankeliumi toisen vuosikerran mukaan on kirjoitettuna Johanneksen mukaan 4. luvussa. Mutta sillä välillä rukoilivat opetuslapset häntä sanoen, Rabbi, syö. Vaan hän sanoi heille, minulla on ruokaa syödäkseni, jota ette tiedä. Niin opetuslapset sanoivat keskenänsä, lieneekö joku hänelle syötävää tuonut. Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että minä teen hänen tahtonsa, joka minun lähetti, ja täytän hänen tekonsa. Ettekö te sano, vielä ovat 4 kuukautta ja elon aika tulee? Katso, minä sanon teille, nostakaat silmänne ylös ja katsokaat vainioita, sillä ne ovat jo valkiat elon ajaksi. Ja joka niittää, hän saa palkan ja koko hedelmän iankaikkiseen elämään. Ja kylväjä ja niittäjä ynnä iloitsisivat. Sillä tässä on se sana tosi. Toinen on, joka kylvää, ja toinen, joka niittää. Minä lähetin teidät niittämään, jossa ette ole työtä tehneet. Muut ovat työtä tehneet, ja te olette heidän työnsä päälle tulleet. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Rakkaat ystävät, meillä on todella käsillä 60. sunnuntai, Jumalan sanan kylvön pyhä päivä. Tähän meitä ohjaa ensimmäisessä vuosikerrassa tuttu kylväjä vertaus, josta me veisasimme sangen koskettavasti ja viimeisessä säkeistössä vielä päätyen siihen, mikä alusta saakka tänään on ollut minunkin rukoukseni siinä tosiaan viimeisessä säkeistössä, mitä ihmettä ja armoa me Jumalalta pyydämme. Niin, kylväjävertauksen sunnuntai, jokainen sunnuntai, pyhä pyhältä, messu messulta ja Jumalan palvelus Jumalan palvelukselta, ne pitäisi kaikki toki olla Jumalan sanan kylvölle varattuja. Totuus on kuitenkin aivan toinen. Ihmisajatukset, ihmiskeksinnöt ja enemmistön mieltymykset täyttävät sekä sanan julistajien että sanan kuulijoiden suun ja korvat ja sydämen. Näin ajattelen, että tämä käsillä oleva pyhäpäivä on todella kovasti tarpeen. Kuuleminen, uskominen ja suunnan muuttaminen, se on meille ihmisille niin vaikeaa tai jopa mahdotonta. Ja vielä, että tämä tapahtuisi nimenomaan Jumalan sanan vaikutuksesta. Kuuleminen, uskominen ja suunnan muuttaminen. Omalla tavallaan kylväjä vertaus toimii pohjana ja pääsisältönä tänä pyhänä. Siinähän todella puhutaan erilaisista maaperistä, joihin kaikkiin Jumalan sanan siemen kylvettiin. Vaikeutta, hankaluutta ja mahdottomuutta oli ja on paljon, koska siemenen vaikutus ja tarkoitus tulee torjutuksi tai torjutaan. Eikä kylväjä vertaus varmasti tarkoittanut, että 1/4 sanankuulijoista, 25%, ovat parempia, suorastaan hyviä maaperiä, siemenen kasvaa hyvää hedelmää. Minä en ainakaan ole tavannut yhtään syntiin lankeemuksen jälkeistä hyvää ja vastaanottavaa maaperää kenenkään ihmisen sydämessä, vähiten omassa. Sen tähden yksi pääkohta meillä on tässä siinä, kuka on kylväjä ja mikä on siemen. Siemenhän on Jumalan sana. Me tänä päivänä vähän joka suunnalta kuulemme sananvapaudesta, ja me näemme toimintaa, missä aivan kaikenlainen sananvapaus on sallittua, paitsi että jos Jumalan sanaa käytetään vapaasti, niin siitä joutuu syytteeseen, koska joku jossakin on loukkaantunut, kun se sana osuu niin kohdalle. Tästä puhutaan paljon, sanan vapaudesta, vaikka sivulause on kristityille tai Jumalan sanalle se vapaus ei kuulu. Mutta siemen on tässä meillä nimenomaan Jumalan sana. Eli pyhän Raamatun mukainen opetus ja julistus on kyseessä. Silloin ja sillä tavalla varmistamme oikean kylväjän olevan kyseessä. Muun sanan siemen, niin kuin jo alussa viittasin, kasvaa turhaa tai vahingollista hedelmää. Eikä kylväjä ole silloin Jumalan poika, Herramme Jeesus Kristus. Kumpa kirkolliset ja hengelliset puhujat ja saarnaajat muistaisivat tämän koko ajan. Ja kumpa kuulijat eivät kuulisi, eivät kokoontuisi suurin määrin, sinne, missä Jumalan sanan vastainen siemen kylvetään. Tämä on sitä, missä Raamattu kehottaa vetäytymään erilleen uskottomista ja jumalattomista ja erityisesti heidän uskonnollisista menoistaan. Siis vaikka toistamalla toistetaan, että kaikki ovat samassa veneessä, niin jos hengellinen yhteys puuttuu, niin silloin se puuttuu. Maantieteellistä, hallinnollista tai sivistynyttä keskustelun yhteyttä sen sijaan on tarpeenkin olla, mutta hengellistä yhteyttä ei voi teeskennellä, eikä tule teeskennellä. Siksi on erittäin tärkeää muistaa, että jos olemme sattumalta tai ihan suunnitellusti väärän julkisen opin kaikuessa paikalla, meidän tehtävämme on oikaista tuo vääryys. Jos elävän Jumalan nimessä on opetettu vastoin Raamattua, meidän tulisi huomauttaa ja korjata sanottu kaikkien niiden kuullen, jotka ovat olleet väärän siemenen kylvön kohteen. Tässä me olemme toki monasti arkoja. Äärimmäisenä, aivan äärimmäisenä miniminä on oikaista valheen totuutena julistanutta. Ei sillä mielellä, että minä tiedän kaiken, vaan itse sanaan viitaten. Mutta tämäkin on meille ihmisille vaikeaa ja me pelkäämme moista. Meistä tuntuu, että jos menen kahdestaan sanomaan sille, kuka on väärin opettanut, niin minä korotan itseäni. Ja muut ihmiset kyllä vakuuttavat silloin samaa, että kylläpä luulet itsestäsi paljon. Mutta oikeasti tilanne on päinvastainen. Saarnaaja tai opettaja opettaessaan vastoin Raamattua, hän on korottanut itsensä Jumalan ja vapahtajan yläpuolelle. Kun me oikaisemme häntä, on se sitä Jeesuksen korottamista yli jokaisen ihmissielun, siis jokaisen, myös meidän itsemme. Jumalaa sanotaan sellaisessa tilanteessa perinteisesti nimenomaan eniten ylistettävän, kun väärentämätöntä Jumalan sanaa kuulutetaan vastoin vääriä oppeja ja ihmisuskonnollisuutta. Tänä päivänä, kun aito ja oikea raamatullinen kristillisyys ääneen ilmaistuna kutsutaan vihapuheeksi tai kiihotukseksi kansanryhmää vastaan, mikä se milloinkin sitten on, se ryhmä, niin meidän on hyvä itsellemme ja kaikille kristityille painottaa ja muistuttaa mieliin, että meidän motiivimme on rakkaus. Se, jonka puutteesta meitä syytetään. Jumalan rakkaus vaatii meitä kuuluttamaan kokonaisen Jumalan sanan, hyvän sanoman kaikille. Tällöin pääsee itse kunkin kohdalla tapahtumaan se iankaikkisen elämän siemenen kylvö. Jos se estetään, se on nimenomaan rakkaudettomuutta, piittaamattomuutta ja väärä sekä vakavista vakavin virhejärjestys. Tätä kautta me ymmärrämme, että syytökset, poliisikuulustelut ja mahdolliset tuomiot, mitkä tästä aiheutuvat, ovat sitä vainoa, josta Herra Jeesus sanoo, että te olette autuaita, kun teitä minun tähteni tai minun nimeni tähden vainotaan. Niin arvokas on Herralle se todistuksen sana. Sehän itse asiassa onkin hänen työnsä jatkumista saviastioissa. Kristityt eivät voi olla opin tai tulkintojen suhteen, niin kuin hienosti sanotaan, heterodokseja, vaan ortodokseja. Se tarkoittaa mitään todellista uskon yhteyttä Jumalan palvelus tai ehtoollisyhteyttä ei voi olla eriuskoisten kanssa. Mutta sydämeen eivät ihmiset näe, eivät edes tässä virassa saati koulutetummat. Siksi meillä on annettu apostoliselle viralle erityisesti ja nimenomaan vain sanan valta, kuten edesmennyt piispa Rimpiläinen painotti. Kristityt ja kristillinen seurakunta on ortodoksinen, eli suomeksi puhdas oppinen. Kuulostaa välittömästi monen korvassa siltä, että siis se tarkoittaa hyvin tiukka pipoinen. Mutta se vain tarkoittaa sitä, että me kuulemme Jumalan sanan ja se muuttaa meitä, me otamme sen vastaan ja seuraamme sitä, eikä ole toista sanaa, joka sen ohittaa tai ylittää. Sitä se tarkoittaa. Yksi usko, yksi Herra, yksi kaste. Mitä tämä on ja miten meistä tulee esimerkiksi mahdollisia ehtoollisvieraita, niin siinä viitataan tuohon sanan valtaan. Sen rajan viivan piirtää Jumalan sanan kaksiteräinen miekka sydämestä sydämeen ja omasta tunnosta omaan tuntoon. Mutta itse me emme mene saati ryntää raamattuvastaisen virkakäsityksen Jumalan palveluksiin ja messuun. Itse, mikäli meistä riippuu, emme mene kristittyjen yhteyttä korostaviin marsseihin homoavioliittojen puolesta marssivien kanssa. Näissä tällaisissa, ja siis monissa vastaavissa, otamme suuntaa selkeän lapsen omaisesti. Emme tee tästä tähtitiedettä, emmekä tutki elektronimikroskoopilla, onko joku viimeistä promillea myöten riittävän puhdasoppinen. Yksin Jumalan sana tekee sokeasta näkevän ja uskottomasta uskovan. Siksi suuntamme tässäkin ajassa ja tämän kaiken paljon pahemman myrskyn keskellä kuin mitä tuolla ulkona nyt ilmenee, niin meidän suuntamme on eteenpäin ja voittoon tämän kaiken keskellä. Ei, suunta ei ole perääntyä ja eristäytyä. Miksi? Miksi tämä pohjana tässä? Siksi, koska Herra Jeesus on se hyvä paimen. Ja yksinkertaisesti, hänen lampaansa kuulevat hänen ääntänsä ja seuraavat häntä. Vierasta ne eivät seuraa, eivätkä kuuntele. Sen tähden olet tullut tänäänkin hyvään paikkaan, sillä me emme halua minkään muun varaan rakentaa kuin yksin Jumalan kirjoitetun sanan varaan. Me uskomme, että tänäänkin Jeesus jatkaa kylvötyötänsä sanansa kautta. Ja tätä me tarvitsemme itse kukin ilman epäilemättä. Tuntuu jotenkin välttämätöntä mainita sanan papin ja saarnaajan näkökulmasta. Joskus tuntuu ihmisten olevan vaikea ymmärtää, että sanan palvelija oikein toimiessaan saarnaa raamatun oppia kokonaisena ja muuttamattomana, notkistaen omankin sydämen polvet sen edessä. Kuitenkin on sangen yleistä, että joku neuvoo jättämään, että jätä nyt se kirkkopolitiikka pois saarnoistasi ja puheistasi. Joku toinen minun kohdalla tietenkin aiheesta, mutta joku toinen on piintynyt tapaan, että katsoo koko ajan kelloaan, ettei julistaja vain puhuisi liian kauan. Ja jos saarnan valmistaa niin, että kirjoittaa sen paperille, niin kuin 95% ainakin minäkin teen, niin eiköhän sitä joskus aina törmää palautteeseen, että silloin pyhä henki ei saa vapaasti puhua saarnassa. Tällaisia ja monia outoja palautteita, kommentteja tulee. Ja tietenkin meidän aikamme tämä tällainen peruskaiku vastaa, että 3-4 minuuttia, jos puhut tasa-arvosta ja syrjimättömyydestä, niin se on hyvä saarna. Saarnaaja ei saa sekoittaa itseään Jeesukseen, niin kuin myös minullekin on sanottu monta kertaa, että mahdatko nyt unohtaa, että sinä et ole hän. Mutta miettikäämme sitä, jos Jeesus puhuessaan otti ja ottaa kantaa sekä politiikkaan että kirkkopolitiikkaan. Jos Jeesus puhuu sovinnaista pidempään, vaikka usein hän puhuu aika lyhyesti. Jos ja kun Herramme sanat ovat kirjoitettuna, eikä hän kulje sinne tänne siunaillen ja hymyillen kaikelle mahdolliselle, mitä hän kohtaa. Niin mietipä tällä tavalla, oletko varma, että edellä mainituilla tavoilla kritisoisit myös Jeesusta? Tuskinpa. Niin, tuo on siis perin inhimillistä. Mutta surullista ja vakavaa on siinä se, että me unohdamme hyvän paimenen itse henkilökohtaisesti kylvävän iankaikkisen elämän sanan siementä siinä ja niiden kautta, jotka pitäytyvät Raamatun erehtymättömään sanaan. Siksi kylväjä on se, joka on tehnyt kaiken mahdolliseksi, joka tekee työtänsä, joka synnyttää autuaksi tekevää uskoa ja vahvistaa sitä. Ja tämä kylväjä on Jeesus. Hän muokkaa maaperää sopivaksi ja saa aikaan hyvää hedelmää meissäkin. Hyvää hedelmää on sanan siemenen mukainen usko. Se on näin lyhyesti sanottavissa. Hyvää hedelmä tähtää iankaikkiseen elämään. Tämän lahjan ja osallisuuden eteenpäin menemistä kristitty ja seurakunta palvelee seuraamalla Jeesusta kaikessa, mikä on kirjoitettu. Tai kohtaamalla eteen tulevat asiat ja ihmiset tuntemamme vapahtajan näkökulmasta. Tänä päivänä suurimmalle osalle kristillisiä opettajia on täysin kantava asia unohtunut, että kun me tunnemme Jeesuksen, me tunnemme Jumalan. Ja me tunnemme Jeesuksen oikeasti, kun meillä on hänen sanansa, joka meille hänet kirkastaa. Siis Jumala ei ole meille vieras. Meidän ei tarvitse pitää peräkkäisiä arvailupuheita tai toivomuspuheita. Kysymys on vain siitä, että Kun me tunnemme, uskallammeko julistaa? Kun me tunnemme, suostummeko siihen yhtymään, mitä kuulemme ja luemme? En tiedä, miten hyvin panit merkille yhtymäkohdat tämän päivän toisen vuosikerran evankeliumiin. Me tosiaan viime kerralla, kun täällä kokoonnuimme, käsittelimme suurimmat osat Johanneksen 4. luvusta. Jeesuksen kohtaaminen siikarin kaivolla samarialaisen vaimon kanssa. Ja siellä sitten odottaisi vielä päivän äsken kuulemamme jälkeen Jeesuksen ja kuninkaan virkamiehen kohtaaminen. Huomaatko, miten samanlaiset nuo kohtaamiset ovat kuin osa kylväjävertauksesta? Samarialainen nainen on tavallaan kuin kuva kylmästä ja kovasta, huonosta maaperästä. Saahan Jeesus taivutella ja puhutella, yllättää ja toistaa, kärsivällisesti, puhua vertauksilla ja puhua suoraan. Ja silti jää ilmaan kysymys, että mahtoiko tuo nainen uskoa? Ehkä. Ehkäpä kun hänelle julistivat evankeliumia maailman vapahtajasta ne, joille hän oli vienyt kiihdyksissään sensaatiouutisia. Ehkä hän uskoi ikään kuin sitten lopulta viimeisenä. Kuninkaan virkamies on kuva hyvästä maasta, hyvästä maaperästä. Tätä voimme hämmästellä. Kyseessä on pakana ja uskoton, joka etsi apua sairauden ja kuoleman pelon hädässä. Mutta hän etsi apua nimenomaan Jeesukselta. Hänelle riitti, että Jeesus sanoi yhden sanan. Tästä voimme todella päätellä, että hän, joka oli ollut kaukana, oli Jumalan vetämänä tullut lähelle. Hän, joka oli uskonut tapojen vankina epäjumalien paljouteen, uskoi nyt Herran Jeesuksen yhden ainoan sanan pitävyyteen ja pätevyyteen. Jumala oli tehnyt valmistavaa työtä ja ottanut monta ensimmäistä askelta. Sana oli muokannut huonon maaperän valmiiksi ja hyväksi ja vastaanottavaksi iankaikkisen elämän siemenelle. Ja päivän evankeliumi on irrotettu keskeltä näitä mainittuja kohtaamisia. Opetuslapset tulevat paikalle kesken kaiken. He näkevät ehkä naisen lähtevän ja hetken perästä ihmisjoukon saapuvan paikalle. Joka tapauksessa Jumalan sanan kylvö tapahtuu koko ajan heidän silmiensä edessä, samaan aikaan kun he tarjoavat hakemaansa ruokaa Jeesukselle. Jeesus haluaa kiinnittää lähimpien opetuslastensa ajatukset siihen, mikä on se ruoka, mikä hänellä on syötävänä. Ja siinä onkin todella opettamista noille opetuslapsille, jotka juuri lähimarketista ovat hakeneet paikallista leipää mestarillensa. Eikö hänen olekaan nälkä? Eikö tämä ruoka kelpaa? Ja todella nykypäivän trendi kristitty varmaan olisi voinut ajatella näinkin, että Jeesus on kestävien vihreiden arvojen lähettiläs. Opetuslapset ovat varmaan, olen vakuuttunut, että näin on monessa paikassa myös saarnattu. Ehkä on tuotu vääränlaista leipää. Jeesus haluaisi täysjyvä leipää ja luomuviljeltyjä vihanneksia ilman punaista lihaa. Näin voi joku säveltää. Mutta ei tässä mene läpi eilisen eikä nykypäivän ihmisälyn välähdykset, sillä kyse on muusta, paljon suuremmasta. Mistä siis on kyse? Vastaamme kaksiosaisesti. Ensinnäkin Jeesus sanoo, että hänen ruokansa on se, että hän täyttää lähettäjänsä tahdon. Mikä siis on Jumalan tahto? Hänen, joka lähetti poikansa maailmaan. Se on se, että hän, Jumalan karitsa, uhrataan Golgatan ristillä koko ihmiskunnan ja kaikkien ihmisten syntien ja lankeemuksen tähden. Kun hänet hylätään kuolemaan ja helvettiin, ei elävän Jumalan hylänneitä ihmisiä hylätä, vaan heille saarnautetaan omistettavaksi Jumalan puolelta armo ja anteeksiantamus täydessä mitassa. Mutta silloin ja tänä päivänä tämä julistetaan ihmisille, jotka ovat koko elämänsä kasvaneet kiinni ajalliseen ja maalliseen, niin kuin alussa viittasin, eivätkä ymmärrä, että toisenlaista leipää ollenkaan onkaan. Tajuatko, että tässä Jeesus puhuu sen nisunjyvän kuolemasta, jonka täytyy kuolla, jotta kuolema lyötäisiin ja iankaikkisen elämän ovet avattaisiin? Ellei siemen kuole, se jää yksin. Kun se kuolee, se tuottaa paljon hedelmää. Tämä siemen on nimenomaan ja ainoastaan meidän Herramme Jeesus Kristus. Sen tähden on vähintään kahteen toteutumiseen sopiva Herramme sana korjaamiseen vaalenevista vainioista. Aika käy vähiin, kohta hänet uhrataan ihmiskunnan puolesta. Mutta myös se aika käy vähiin, kun evankeliumin totuutta julistetaan. Vainiot vaalenevat tänään myös kohden viimeisen tuomion korjuupäivää. Ja me ymmärrämme, millainen on tuo tuleva päivä, jollei Herra Jeesus ole saanut sanansa kylvöllä ja evankeliumin saarnalla meitä tavoittaa ja omakseen ottaa ennen sitä. Sen tähden myös kristityille tai kristillisellä kirkolla, siis joka sen todellinen jäsen on, on välttämättä selkeä näky, mihin aika ja voimavarat kannattaa käyttää. Ja se toinen osa Jeesuksen vastauksesta. Sekin on tietyllä tavalla hankala ymmärtää vain yhdellä tietyllä tavalla. Nimittäin tuo Jeesuksen sana kylväjästä ja korjaajasta, siitä miten ne ovat eri. Ja silti uskallan sanoa, että nisun jyvän eli Jeesus Nasaretilaisen kuolema merkitsee ensisijaisesti sitä työtä, kylvösuoritusta. Siihen perustuu kuoleman voittaminen ja taivaan avaaminen sekä syntien anteeksi saaminen. Hän vapahtaja tekee kaiken työn. Hänen omansa, eli kristillinen kirkko, se todellinen kirkko, saa korjata sadon. Itse asiassa juuri näinhän se menee. Kristillinen seurakunta ainoastaan opettaa Herransa sanojen mukaan ja toimittaa sakramentit Herran asetuksen mukaan. Näin taivaan valtakunta on nuotan kaltainen, eli sitä on oikean kirkon arki ja juhla tämän maailman matkalla. Nuotta ei ole oma, saalis ei ole oma, saalis ei ole tätä elämää varten. Eikö näin? Mutta tämä sana istuu yhteen myös sen apostolin sanan kanssa, jonka tunnemme. Toinen julistuksellaan ja toiminnallaan hoiti kylvön, toiset korjaavat hedelmän. Toiset valoivat pohjan, toiset rakentavat sen varaan. Herran apostoli sanoo rakentaneensa perustan viisaan ja oikean rakentajan tavoin. Sillä muuta perustusta ei taida yksikään panna, vaan sen, joka pantu on, joka on Jeesus Kristus. Kaikki Jumalan kirjoitetun sanan mukainen rakennustyö tämän varassa ja päällä kestää iankaikkisesti. Missä taas vahingossa on rakennettu väärin tai ajattelemattomasti tai huolimattomasti, se paljastuu kerran. Turha paljastuu turhaksi ja väärä vääräksi. Ja ratkaisevan vahingolliseksi. Kunhan perustus on oikea, se aivan ytimen ydin, sanovat monet. Kunhan joku vain sanoo uskovansa Jeesukseen, niin aivan kaikki muu on toissijaista ja olosuhteisiin sidottua, väitetään. Mutta onko näin? Ei ole, koska me kohtaamme elävän Herran, hänen sanassaan ja pyhissä sakramenteissa. Me emme voi sanoa, että siinä on kyse jostakin muusta kuin Herran läsnäolosta ja Herran työstä. On hyvin hämäävää sanoa sillä tavalla yliolkaisesti ja pikapikaa, että Jeesus riittää. Ja sitten 5 sekunnin mittainen saarna on ohi. Se on totta, että Jeesus riittää meille autuuteen, mutta me tarvitsemme Jumalan sanaa meille sen selvittämään ja vaikuttamaan sen, että se pysyy meissä ja meidän elämämme suunta muuttuu. Ja vahvistamaan meitä eksyviä ihmisiä. Rakkaat ystävät, kun perustus on oikea, eli Raamatun Jeesus ja hänen ristin uhrinsa, se vapauttaa ja sitoo meidät Jumalan ihmeellisen sanan voimalla ja varaan. Jos me uskomme Jeesukseen, niin me uskomme Jumalan kirjoitettuun sanaan kokonaan ja kaikessa ja muuttamatta. Miksi? Vielä alleviivaan siis lopuksi. Koska kyseessä on sama Herra, saman Herran sana, sama iankaikkisen elämän lahjoittava armon ja totuuden sana. Siksi meidän kristittyjen perusta on ihana ja varma ja muuttumaton, koska se on itse tuo kylväjä ja itse tuo siemen. Ulkopuolella Herraa Jeesusta ja pyhää Raamattua vastaan meillä ei ole mitään muuta paitsi tyhjyys ja tuomio. Herrassamme ja Herramme tähden mekin, rakkaat ystävät, saamme iloita viimeisenä korjuupäivänä, Jumalan käsittämättömästä armosta ja hyvyydestä. Aamen.